Velkommen til podcasten Villmarksliv og Villmarksrådet. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske.
Og mitt navn Harvard Lunde, og jeg redaksjonssjef I bladet Villmarksliv.
Ja, og selv om vi vet utrolig mye, Halvar, så har vi fått god hjelp av Dag Kjelsås, Andreas Næris Torp, Jon Arne Tungen, Arne Hammarsland og Tom Shandy til å svare på noen av disse spørsmålene.
Ja. Da hopper vi rett på første spørsmål.
La oss gjøre det.
Og det handler om moskusen.
Ja.
Og en leser her skriver, Hei, hvor kommer egentlig moskusen I Norge fra? Og har det alltid vært moskus I landet?
Ja. Ja. Bra spørsmål. Mm. Vi starter med den siste delen av det vi. Og moskusen, den fantes I Norge for 30.000 til 100.000 år siden. Det er flere fossilfunn av moskus I Skandinavia som viser det, og på Innset I Rennebu, der fant de to ryggvirvler av moskus I 1913. Så problemet var at moskusen den overlevde ikke siste istid I Skandinavia. Mm. Så den moskusen som vi har I Norge I dag, den er satt ut. Og stammen på Dovrefjell, den nok genetisk sett ganske langt unna dagens opprinnelige moskusstammer. Mm. Det derfor en fremmed art. Så på Dovrefjell så har moskusen satt ut flere ganger. Det ble satt ut 10 dyr fra Grønland I 1931, og de ble sleppt ved Hjerkinn. Og så ble det satt ut 2 til I 1938. Den flokken den formerte seg, men samtlige dyr forsvant I løpet av krigen. Var det
jakta på det, eller?
Det ikke finnet noe som sier nøyaktig hva som skjedde. Altså, det ikke usannsynlig å tenke seg at de endte som mat. Ja. Det var jo skrinne kår under krigen for mange, så det ikke helt usannsynlig. Men så vet vi også at det forsvinner jo, år om annen så forsvinner jo deler av moskusbestanden i skred og i. Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Så I hvert fall så i åra 47 til 1953 så ble ytterligere 27 kalver hentet fra Grønland og satt ut på Dovrefjell og bestanden den vokste den helt fram til 1978 da var så vidt vi har sjekket, så var bestanden da på 51 dyr. Og så var det en del uheldige hendelser. Det var forgiftninger, det var togpåkjørsler, det kjenner vi jo fra våre dager også. Lynnedslag. Og da ble bestanden redusert til 36 dyr i 1983. Men I de siste årene så har antallet moskus vokst jevnt og trutt, og siste anslaget jeg hørte, det var drøyt 200 individer.
Men her dukker det opp to spørsmål til umiddelbart da. Mm. Altså hvis det en fremmed art, vi vil jo ikke ha fremmed arter I Norge.
Det jo, det sant.
Altså disse nye, altså vilsvinene som på vei inn for eksempel, vi vil jo ikke ha det nå.
Nei, og det har jo også etter alt å dømme vært der før. Altså.
Ja.
Så det jo, ja, nei det
Og det andre jo, vi hadde jo, eller du hadde jo en podcast her nå med han, Glenn Peter
Sætre,
ja, om to kjønn. Mm. Altså når du ned på 36 individ, altså I forhold til det som var snakk om I denne episoden da, med sykdom på grunn av innavl rett og slett da.
Ja.
Ja, vi må jo ha vært på en veldig tynn grense der da.
Jeg tror nok den der avlsbasen her veldig tynn altså. Ja. Og det jo litt, det ser vi jo det med ulven nå som har etablert seg. Det jo, ja. Den begynner jo å prege seg av sånne innavlsdepresjoner.
Mm.
Så veldig, veldig få individer I en bestand, eller I utgangspunktet veldig få individer, det legger jo, da det snublende nært med innavl.
Ja.
Innavlsdepresjoner. Ja, ok. Fra arter som flyttes fra eller fra moskus som flyttes fra Grønland til til Norge, så skal vi over til fiskeørn ved Halvard. Hei, jeg har hørt om et prosjekt hvor fiskeørn fanges i Norge og sendes til Irland. Trenger vi dem ikke selv, spør vedkommende.
Jo da. Det mener jeg, det har vi jo faktisk hatt en reportasje om denne utsetningen til Irland en gang i tiden.
Mm.
Så lenge siden heller. Men det som er at fiskeørna da, der er den norske hekkbestanden, den er anslått til rundt 500 par, og står på rødlista som sårbar.
Mm.
Men siste 30 årene så har bestanden vært i vekst, og hvis vi går tilbake da, til 1991, så var hekkbestanden bare 150-200 par.
Altså nesten tredoblet, med andre ord.
Ja. Mm. Mens i Irland, der ble fiskeørnbestanden utryddet for faktisk 200 år siden. Og går vi over til nabolandet Sverige, så finnes der hele 8000 individ.
Og du verden, ja.
Så dette prosjektet da med å sende fiskeørnunga til Irland fra Norge, det skal pågå i 5 år.
Mm.
Og i løpet av disse årene så skal det bli levert en 50-60 fiskeørnunga.
Oh, ja.
Og hos irske myndigheter så skal det være stort engasjement da for å få gjeninnført fiskeørna.
Ja, ja. Var det ikke i fjor det startet det jo da. Prosjektet?
Jeg mener at i den artikken vi hadde så disse trekker jo sørover på vinteren, og de hadde følt trekket, og hun som vi skrev om fiskeørna, hun kom jo tilbake igjen, og de har vel gjennomført første hekking, stemmer ikke det? Eller tar jeg feil nå?
Jeg tror jeg hadde rett i. Jeg husker også jeg leste den saken, og at det var vellykka, og hun fant tilbake igjen til hun var satt ut i Irland.
Ja, ja. Det er bra.
Ja, for de trekker jo til Afrika om høsten, gjør de ikke det?
Ja, jeg tror det. Så hvis vi skal si litt om fiskeørna da, så den er på størrelse med en hønsehauk, men har et betydelig lengre vingespenn, og den flyr som regel med litt sånn langsomme vingeslag, og alltid med en litt sånn markert vinkelknekk da i vingeprofilen. Undersiden av kroppen er i overveiende grad hvit, mens vingene er brune og hvitspraglet. Mens ser du fuglen fra oversiden, så er den mørk, den har et hvitt hode, eller kvitt og brunsvart hode. Og fiskeørna, den som navnet til seg sier da, så spiser han utelukkende fisk.
Mm.
Og han hekker nesten alltid ved ferskvann i litt lavere liggende strøk.
Ja.
Og det du sa om Afrikas stemme, Knut, for det har jeg notert her også, at den trekker til Afrika om høsten. Og det påfølgende året så oppholder de seg faktisk i Afrika, eller da trekker tilbake til Middelhavsområdet før de drar sørover til Afrika igjen. Og etter 2 år, så kommer de tilbake til det området de kom fra for å hekke.
Nå?
No. Og så da en vellykka hekking skjer vanligvis ikke før de er 3-5 år gamle. Så da fikk vi svaret på det også.
Ja.
Vi skal over til skyteprøven. Her er en som sliter med å ta storviltprøver, og må enkelte år prøve både 2 og 3 ganger.
Ja.
Og grunnen som han oppgir her da, denne leseren, først og fremst at han blir så nervøs for oppskyting.
Mhm.
Og så, hva bør han gjøre for å liksom komme lettere gjennom denne årlige skjærsilden?
Ja, det er jo ikke noe vi har jo fått det spørsmålet flere ganger, og det er jo ikke noe ukjent.
Og storviltprøver, den må du ta hvert år hvis du skal skyte storvilt.
Ja, og den er sånn at der må du, hvis du reakter med vanlig rifle, så må du skyte 5 skudd innenfor en diameter på 30 cm på 100 meter. Du kan bruke så lang tid du vil, og du har ikke lov å bruke skytestokk eller skyte fra benk eller noe sånt, men du har lov å bruke skytereim, og du kan ligge. Og,
ja.
så, men det korte svaret da, dette med nervøsitet, og det er mange som sliter med det før oppskyting, men det korte svaret det er å trene mer. Det er kjedelig, jeg vet det med svaret altså, men det er å trene mer. For veldig mange så lønner det seg å kjøpe en lyddemper, fordi du skyter mye bedre med lyddemper, det er ikke noe rekyl, du presterer bedre. Ofte kan det også lønne seg å skru ned forstørrelsen.
Mm.
Det jeg vil anbefale, det er at de skyter opp som det første du gjør den kvelden, altså ikke gjør det, ikke skyte opp som det siste, fordi det er noe som vi kaller for skytekondisjon, og det når man ikke skyter mye, så det veldig mange, for veldig mange så det nok å skyte 15 skudd en kveld, og så du egentlig så sliten at du klarer ikke å skyte godt lenger. Så det første du skal gjøre den kvelden du skal skyte, det å skyte opp. Men jeg foreslår at vi ser litt ned på det. Svaret kan deles opp i tre. Det ene er utstyret, det andre er trening, og det tredje det er kvelden du skal skyte opp. Og når det gjelder utstyr, så det veldig viktig, synes jeg, at før du begynner å skyte om våren, og det mulig å begynne å skyte i april-mai, fleste steder, det å sjekke at alt i orden med rifla og kikkertsiktet ditt. Prøv sikring, prøv avtrekket, ta ladegrep, uten patroner naturligvis. Kontroller skjefteskruer og kikkertmontasje, at det skrudd ordentlig til og sitter. Sjekk at det ikke noe sprekk i rifleskjeftet ditt, puss løpet, rens linsene på kikkertsiktet, og rens og kontroller at lyddemperen er funksjonell og ikke full av avfall etter gass. Du kan egentlig, hvis du tar av lyddemperen, så bør du egentlig skru den fra hverandre og vaske den i vann og såpe. Gjerne med en sånn oppvaskbørste, og tørken og skruen sammen igjen, så blir du kvitt alle avfallsstoffene inn. Og så kan det være lurt år om annet å ta en tur til børsemaker og få renset avtrekket, om ikke hvert år, så i hvert fall jevne mellomrom, da. Og når det gjelder annet utstyr, så det viktig å ha på seg nok klær. Altså, ikke gjøre den klassiske feilen det å komme i kortbukse, selv om det på sommeren, og t-skjorte, og legge seg til med bare armen mot betong og skyte. Det funker sjelden bra. Ha på deg godt med klær, hørselvern, kjøp de beste du kan finne, aller helst sammen med ørepropper, og gå til investering av reim, skytereim eller jegerstropp. Det sånn at du låser albuleddet ditt i en fast vinkel. Skyter mye bedre med det, og du kan ligge. Og så det dette med selve treninga, og jeg tror at mye, for veldig mange, så ligger dette med nervøsitet, det ligger i manglende trening. For nervøsitet, det skyldes som regel bestandig at du har vært gjennom en situasjon for få ganger.
Mm.
Når du har vært gjennom en treningssituasjon, eller en oppskytingssituasjon, mange nok ganger så har nervøsiteten, det er lettere kontrollerbar da. Så start i god tid og skyt, gjerne i april-mai. Skyt mest i jegermessige skytestillinger, sittende eller stående. Kan skyte liggende innimellom også, men ikke bare ligge og skyt. For det faktisk så kan det være mindre anstrengende for deg å skyte fra sittende, fra liggende. Og hvis du synes rekyl ubehagelig, så kle på deg mer tøy. Monter på en god kolbekappe på rifla. Du kan skyte, du trener med rekkerutpatroner i 6,5 for eksempel. 6,5 grams kule i 6,5-55. Eller treningspatroner. Og ikke sist, men ikke minst, kjøp deg en lyddemper, altså. Demper, den reduserer ubehag og smellen, og gjør at du skyter bedre.
Mm.
Og de som ikke vil skyte mer enn de obligatoriske 30 skudda, de bør helst skyte den første 5 skudden med jaktpatroner for å finne treffpunkter med kald rifle.
Mm.
Og bruk treningskveldene. Jeg vil jo anbefale at folk skyter så mye som mulig, og jeg synes at to treningskvelder er alt for lite, men du trenger ikke noe mer før du skyter opp, men jeg synes det for lite. Men tenk på det der at den som skyter lite, det har liten skytekondisjon, vi var innom det sånn innledningsvis, så det beste det og hvis du kun vil trene to kvelder da, så skyt 15 skudd hver kveld. Det tåler de fleste sånn i forhold til skytekondisjon, men da bør du spare skyteprøver, synes jeg, til en tredje kveld på skytebanen. Mm. Altså skyt, tren to kvelder, selv om du formelt sett kan nøye deg med å skyte opp andre kvelden, så møte opp en tredje kveld. Og dette, det med å være ofte på skytebanen, da, det er jo, og nervøsitet, det henger sammen, fordi du blir vant med det å være på standplassen, Du blir vant til skuddsmell, du blir kjent med rifla, du bygger trygghet på egen sjø. Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Flyteferdighet, og alt dette vil føre til mindre nervøsitet, av min erfaring I hvert fall. Og så har vi selve, nå skal jeg ha runde her, Halvar, når jeg ser det ferdig med å sovne. Men du har selve kvelden du skal skyte opp da. Da kommer du tar et testskudd eller maks 2 for å sikre at alt som du skal, og så skyter du prøva. Ikke skyt prøva på slutten av siste treningskvelden når du sliten. Og vi har snakket litt om det også, men bruk gjerne banere med jegerstropp, det fullt lovlig å skyte med, og det gode hjelpemidler for bedre skyting. Fast handling har du ikke lov til, eller tofot eller skytekjepp, det har du ikke lov å bruke, men banereim, jegerstropp lov. Og skyt prøver med samme skyteteknikk og tempo som under treningsskyting. Altså hvis du ligger og trøkker, lang siktetid, det fører gjerne til dårligere skyting. Og et tips, det å skru ned forstørrelsen før oppskyting. Høres litt rart ut, men høy forstørring på kikkertsiktet, det kan være det kan gi dårligere skyting. Og i sikte med lys, altså med punkt med lys, så kan det være en fordel å skru forstørringen enda lavere ned og skru opp styrken på lyspunktet. Det faktisk enklere å skyte kjapt med gode avtrekk og gode treff med stort lyspunkt og liten eller ingen forstørring. Og den som ikke erfart det, bør skyte litt med aimpoint, da ser du det med en gang. Og husk å ta med jegeravgiftskort og våpenkort. Våpenkort skal jo alltid være med når du ferdes med rifla. Sånn, da runder vi av denne.
Men du har jo vært mye på skytebanen og sånt. Jeg tenker på, dette når du ligger, nå har jeg skutt veldig lite, men ja. Når du ligger på skytebanen og skal skyte opp, og så ligger det folk på kanskje begge sider,
ja.
Og smeller, så jeg har vært på en skytebane, og da det litt forstyrrende altså.
Ja. Det er riktig, og det er derfor jeg synes det fint, og I tillegg til de aller beste, jeg bruker passive klokker, øreklokker, du kan bruke aktive også, men jeg bruker passive, jeg bruker det aller beste jeg får tak I, koster 300-400 kroner, og I tillegg så bruker jeg ørepropper.
Ja.
Fordi hvis du har dårlig beskyttelse på ørene dine, og det smeller på begge sider av deg, så kan du skvette litt til, og det gir dårligere skyting, og du må på en måte bruke en del av konsentrasjonen din på å sjekke sidene.
Ja. Ja.
Men dette her det også viktig å være en del på skytebanen, for da vender du deg til den type uro.
Og aktive høreklokke, det sånn som slipper gjennom litt lyd?
Ja, og så kutter den lyden over en viss decibel.
Ja. Og passive, de helt tette.
Helt tette. Ja. Jeg liker passive på skytebanen, I hvert fall når jeg ikke der som for å jobbe, eller være, jobbe på standplass. Ok, så mye om jegerprøven. Da skal vi over på fisking, vi Halvar, og på tilslag. Og det spørsmålet går som følger. Hei, jeg fisker hver sommer, mest ørret, samt noe havfiske, og spesielt på ørretfiske synes jeg ofte jeg bommer på tilslaget. Hva gjør jeg feil?
Ja, her har vi fått et godt og langt svar fra en av våre eksperter. Kanskje Dag?
Jeg tror det Dag.
Ja. Dag Kjelsås. Nå skriver ikke han hvordan han fisker ørret, og det kan jo være avgjørende, altså metoden. Så da har Dag her gitt oss hele rekka. Og hvis du fluefisker, så har jo de fleste som fisker med tørrflue smertelig irritert seg over at fisken ikke har kroka, fordi tilslaget kommer med det samme der jeg har hørt plask eller sett ringer på vannet. Og da snappes faktisk flua vekk før fisken får tatt den.
Ja.
Ja. For særlig stor ørret bruker litt tid før munnen har lukket seg helt om flua, men samtidig så har du mer sjelden med enn et par sekunder før fisken da har åpnet munnen igjen og spyttet ut flua.
Ja.
Så her krefter erfaring for å sette et korrekt tilslag.
Her timing alt.
Ja, timing, vet du. Og så blir tilslaget litt for sent og upresist ved tørrfluefisk I elv, så kan det skyldes at lina går I en bue med strømmen.
Ah.
Så det ofte lurt å gi tilslag med stanger til siden I en sånn direkte forlengelse av lina, I den retningen den flyter med strømmen.
Akkurat, ja. Fordi du bruker, hvis den går I en bue, så bruker du tid på å stramme opp den buen, og så har du tapt det der halve sekundet du trengte.
Ja. Mm. Og selve nymfefiske skrått oppstrøms I elv etter middels og liten ørret, så gjelder det å være rask med tilslaget, for da fisken spytter raskt ut igjen nymfa. Stor fisk tregere, så det rekker ofte å stramme til når en ser på indikatoren eller fluelina at det nok som bremser nymfas fremdrift. Og ved nedstrøms nymfefiske vil fisken ofte kroke seg selv, men mange foretrekker å gjøre tilslag her også. Og så har vi ørret på agn. Og her vet jo den som har fisket med agn at fisken må få tid til å sluke, eller I hvert fall få agnet godt inn I munnen før det gis tilslag.
Mm.
Så her også det liksom litt tålmodighet, og du for kjapp, så sitter kanskje ikke kroken godt nok da.
Styre nervene.
Ja, det vanskelig. Fisker du med sluk, wobbler eller spinner I ferskvann, så bør tilslaget bli gjort raskt. Ofte sitter jo fisken med det samme, fordi at den biter aggressivt etter agnet her. Likevel så det greit å bruke tilslag, for det kan være at fisken bare holder sluken fast uten at krokene nødvendigvis har fått godt feste.
Mm.
Og så vil jo mye uansett bli avgjort under kjøring av fisken. Om den da går opp I stadig sånn luftsprang og rister på hodet og prøver å få sluken bort, så må ikke den ha alt for stramt drag I snøret.
Mm.
Da kan den risikere at den løsner den. Og så tar vi litt om havfiske også. Med havfiske med pilk og opphenger etter torsk, sei eller andre arter, bør tilslaget gjøres ganske raskt. Og så skal den følge opp med å sveive og løfte stanger som alltid bør stå I bøy, sånn at det snører ikke for slakk.
Mm. Fisker, den pumpeteknikken der mest.
Ja. Fisker du på 100 meter med vanlig monosene, så vil da tøyeligheten til sena gjøre at kraftig napp kjennes som et seikt drag.
Mm.
Derfor brukes det multiline med stor strekkfasthet under havfiske. I tillegg til at nappene kjennes bedre, så vil du ha et bedre og mer effektivt tilslag med multiline enn med sene.
Ja, for den mer sånn stum, den ja. Du nettopp han strekker seg ikke.
Nei. Og blir det fisket på dypt vann I sjø med pilk og oppheng uten agn, bør du gi et markert tilslag når det biter. Og det mest effektive hvis utgangspunktet at stangen peker nedover, og ved at du straks fortsetter med å sveive og pumpe av fisken oppover, som du var inne på da.
Mm.
Og brukes det en sånn jodformet kroktyp med agn, skal det gis et realt tilslag et par spennende sekunder med venting. Har du en sirkelkrok, trenger du bare å stramme opp etter at fisken gjerne har fått litt line og god til å bite seg fast I agnet da. For denne kroken fester seg I munnvikene, og uansett når fisken svømmer av sted med agnet, så vil den da henge på.
Mm. Og veldig fordelaktig hvis du skal sette løs igjen fisken, det ikke det?
Ja. Under kveitefiske så kan en oppleve at fisken nærmest sutter lenge på godbitene før den lukker munnen, og både ved bruk av agn og ved uagnet skjedjig, så oppstramming og eller tilslag bør komme først når drag I lina øker, men skal til gjengjeld da være kraftig og med temmelig stram brems. Tar kveita brått og kraftig, så kan den ta igjen med samme mynt.
Mm.
Det var gode tips fra dag der.
Ja.
Vi skal over på litt jakt, og et spørsmål som går på lyd og jakt. Hei, sliter litt med hørselen etter litt uvettig skyting I ung alder. Hva slags løsninger finnes for sånne som meg under jakt?
Ja, det ikke det spørsmålet kunne jeg stille til alvor.
ja.
For det her jo historien til mange av oss I pluss 50-kategorien, det som startet med å bruke ukepenger på kinaputter og kruttlapper, og før vi gikk videre til ting som smalt mer, og gjerne da hagle for konfirmasjonspenger og skjøt bort de siste restene med rifle et par år senere.
Mm.
Og hvis du legger på et par friske konserter da, I ung alder, så har du en effektiv mix for å fjerne hørsel.
Ja.
Så vi, en del av oss, begynner å høre dårlig, sånn det bare. Men heldigvis, da finnes det alltid noen triks da. Altså, riktig nok ikke for å få igjen hørsel for det du har mistet, det borte for alltid. Men teknologien har gitt oss hørende hørselvern, eller aktive øreklokker, eller aktive ørepropper. Og de har jo det til felles at de kapper lyden og blir for høy, da, forsterker annen lyd. Og det er fascinerende, den forsterkningen du får, men likhet med høreapparat, da, så må du på en måte vende øret til å bruke aktive øreklokker eller aktive ørepropper også. Fordi de forsterker lyder, miljølydene rundt deg. Og til å begynne med så kan det være veldig forstyrrende, fordi du hører plutselig kjempebra. Ikke minst lyder du ellers ikke hører eller legger merke til, da, sånn som sus i trær og elvebrus og sånt. Men nå må det også sies at den teknologien har blitt veldig mye bedre enn den var for 20 år siden. Mye mer presis og mye mer sånn riktig lydbilde enn det var tidligere. Men du må vende øra til å bruke elektronikk, altså. Eller så er det jo det gamle traktprinsippet da, med å samle lyd, det funker det også. Altså, hvis du legger hånda bak øret, legg hånda bak øret som en sånn trakt, så hører du vesentlig bedre. Det er bare å prøve. Det funker det, altså.
Det er en grunn til at hans syvende far i huset har et sånt horn, vet du.
Ja, ja. han... det er kanskje horn man skal satse på. Og noen snakker om 10% bedre lyd ved å ha hånda bak øret, andre snakker om mer, men det er helt sikkert at det hjelper også.
Det er veldig lett å teste når du er ute, da, hvis du hører en lyd og så bare legger bak, så
ja.
Du hører jo at det blir sterkere. Altså.
Ja, og så er det jo, blir vi jo, får vi jo litt som jegere, så får vi jo litt hjelp. Da. Veldig ofte, i hvert fall på storviltjakt, så jakter vi jo mot vind, så vi har hjelp av vind som drar lyd mot deg. Og hvis du i tillegg skal høre bedre, hvis du i tillegg søker litt sånn overhøyde.
Mm.
Sånn avslutningsvis så vil jeg si at alle har vi jo, eller de fleste av oss har jo noe hørsel igjen da. Så det er jo veldig, veldig viktig når man er, jeg mistenker at den innsenderen her er en voksen mann. Det er veldig viktig å ta vare på det du har igjen, for noe har du alt igjen. For det som vi sa i sted, så det som er borte, det er borte, men ta vare på det du har igjen.
Og alderen svekker vel hørselen, altså uansett.
Ikke sant?
Altså gradvis dårligere, ja. Nesten uansett. Så.
Ja. All right. Da skal vi over på trekopp, Halvar. Og det spørsmålet går som følger. Jeg har lyst til å lage meg en trekopp av en bjørkekul, og har et såkalt skavjern som bør duge til det. Fant en kul på en bjørk i skogen til onkeren min, og hadde nå endelig tid til å sette i gang. Da jeg hadde begynt å jobbe, oppdaget jeg at det var noen sprekker i emnet som måtte kastes. Har hørt at tre ikke sprekker hvis det lagres i sagflis, så er det løsningen, spørsmålstegn.
Ja. Ja, det kan være, men løsningen her som vi har fått svar på da, er å faktisk koke emnet mens det er ferskt og rått.
Mm.
Da får den første barken lett av, og så vil den ikke sprekke opp. Og etter at den har, at tre stykker har vært gjennomkokt, så er det greit å gå i gang med utholdningen straks. Da går det dobbelt så fort som et tørt emne.
Ja, for det jeg har hørt med den der kokingen, det er at du fjerner spenningen i treverket rett og slett.
Ja. Ja, for det er jo spenninger som gjør at det sprekker opp på et eller annet vis. Ja. Og så kan den hule ut så masse at det er bare små justeringer igjen, og finpussen da, som gjenstår før du lar koppemnet tørke.
Mm.
Og om du ikke har tid til å gjøre noe etter koking, så kan emnet da legge i fryseren til du faktisk begynner uthulingen. Så du fryser den mens den er fuktig da.
Ja. Jeg har også valgt, for jeg har et par sånne emner, jeg vet jo det at den dagen jeg begynner så lite praktisk jeg er, den dagen jeg begynner å jobbe med sånn stemmejern og sånne ting, så kommer jeg til å miste en arm. Så jeg har ikke tørt det enda, men jeg har noen sånne emner som jeg finner opp gjennom årene. Og de har jeg har ikke kokt dem enda, men jeg har lagt dem i fryseren.
Ja.
Og så vet jeg da at når jeg tar dem opp av fryseren, den dagen jeg tar sjansen på det, da må jeg koke dem for å få ut spenningene. Men du kan altså, så vidt jeg har fått forklart av bekjente som er vesentlig mer praktisk orientert enn meg, så hvis du legger dem i fryseren, så holder de seg. De sprekker ikke før du da skal koke dem.
Ja.
Ja. Ja, nei, men da lurer jeg på om vi sier at det var det, Halvar, og ønsker folk en riktig god uke videre.
Det gjør vi.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL 36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.